ሚኒስትር ወፃ አሜሪካ አንቶኒ ብሌክን ሰራዊት ኤርትራን ሃልታክ ለላምሐራን ካፕክለ ትግራይ ሙጻ ቀደማይን አገዳስ ስደራኒው ሲዒቡ ሁሉም አፍቶግዝ ተሳተፈ ሃልታክ ባህላው ምቁራጥ ተጻበው ፍትግብሩን ናብሙሉ ትግራይ ሀገዝ በዘገለ አንቅፋት ዝበጽሐለ ሆነታት ከመቻቸውን ተገዳስነት ከርኢናለውም ከምዝበሉ ዝዝከሪም ፓርቲ አረና ዲሞክራሲን ለዓላውነትን በወገኑ አብዘውጣ መግለጽ ተመሳሳሊ መጽዋዕታ አቅርቢም ተማሊና አሶ አንደም ገብረስላሴ ወሃብ አልዓረና አቅርብና ነርና ሎም ከአ ገብረመልስ ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያን ክልላም ሐራን ከነቅርበልኩሚና በስልጣን ይዞ ዘሎም
ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ አብዘርግ ሆሰሙን አዊ መግለጽ ኢትዮጵያ አብዘቤታዊ ዛዓባታታ ናይ ዝሆነ ጣልቃ ምትእትታው ከምዘይተታናግድ አፍሊጥሎ ብዛዓባት መግለጽ ሚኒስትር ወፃኢ ርእቶ ዝሃቡ ውሃብ ቃልቲ ቤት እዮ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላማዊ እዩ ኣብ ቀጻለውን ነባሪ ርክባት ንግድን ዞባዊ ፅምዶታትን ንምስራሕ ይዕየሉ ኣሎ ኢሎም ኣለው መንግስቲ ኤርትራ ግና ክሳብ ሎሚ ወግዓዊ መልሲ ኣይሃበን ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ንሪፖርት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ግብረ መልሲ ዝሃቡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ግና ነቲ ሪፖርት ናይ ሓሶት ሪፖርት ከም ዝበልዎ ይፍለጥ ፓርቲ ዓረና ንዴሞክራስያውን ሉዓላውነትን ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ትግራይ ህዝብን ሃይረጋጋ ጠንቂ ኮይኖም ዘለው ክልተ ምክንያታት ሓደ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበሩ ቦታታት ካብ ሕገ መንግስትን ካብ ሕግን ወፃኢ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክልል ኣምሓራ ምውዳዖም እቲ ካልኣይ ድማ ባዕዳዊ ሰራዊት ማለት ሰራዊት ኤርትራ ንብርክት ዝበሉ ከባብታት ትግራይ ተቆፃፂሩ ስለ ዘሎ እዩ ከም ዝበለ ይዝከር ነዚ ኣመልኪቱ ግብረ መልሲ ዝሃበ ውሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ጌታቸው ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ይውፅኡ ዝብል ኣባህላ ቅድም ንፁር አይኮነን አብ ጽሑፍ ዘውፅዎውን እንተኾነ ቅኑ አይኮነን ብምባል ርእቱ ጀሚሩ አስዒቡ
ወደ ትግራይ ክልል የገባ ያስገባ ነው እኔ ያስቀመጥነው ኃይል የለን
ናብ ክልል ትግራይ ዘእተናዮ ዘዋፈርናዮ ኃይል የለን ናይ ህዝብታት አገባብ ርክባት አምሓራ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ትግራዋይ ኮይኑ ኣብ ኣምሓራ ብስሓት ኣለው ትማሊ ሎምን ፅባሕን ንኣሽሓት ዓመታት ሓቢሮም ዝነበሩ እዮም ቅፅል እውን እዩ ጸግዓ ጸግዒ ካብ ምዝራብ ብንጹር ክበሃል ኣለዎ ራያን ከባቢኡን ወልቃይትን ከባቢኡን ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሑማራን ወሲካ ራያ ኣለማጣ ኮረም ራያ ዓዘቦን ማለትና እዩ እዞም ከባቢታት እዚኦም ኣብ ታሪክ ናይ ትግራይ ኮይኖም ኣይፈልጡን
ኣሽሓንቲ ኣተመይትን ሰማንያን ኣርባዕተ ዓመተ ምህረት ምስ ዝወፅ ኣዋጅ ብዝተፀረረ ኣገባብ ህወሓት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንዝሓለፉ ልዕሊ 30 ዓመታት ብሓይሊ የመሓድሮም ፀኒሕ ኣሎ ምምሕዳር ጥራሕ ከይኮነ ኣብቲ ከባቢ ንዝነበሩ ኣምሃሩ ነፂሉ ልዕሊ 500,000 ሰባት ኣፈናቂሉ ኣሽሓት ሰባት ቀቲሉ ማይ ካድራ እውን ክንርስዖ ኣይንኽእልን ብዙሓት ተፈናቂሎም እዮም ኢሉ ኣቶ ጌታቸው መንግስተ ሕወሓት ኣብ 24 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን መጥቃዕቲ ብምፍፃም ኣብ ልዕሊ ክልል ኣምሓራ እውን ውግእ ከፊቱልና እዩ ንሕና ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ጉድኣት ምእንታን ከይወርን ምልሻን ፍሉይ ሓይልን ኣዋፊርና ኢና ይብል ንሱ በቲ ዝተካየደ ወታደራዊ ስርሒት ናብ ዝሰዓበ ክስተት ክሰግር ከሎ ኣቶ ጌታቸው ከምዚ ይበል
ብኣጋጣሚ ግረ መንገድ ደሞ እነዚ ጥያቄ የነበረብን ኣካባቢዎች የተመለሱበት ሁኔታ ያለው ስለዚህ እነዚህም ሁለቱን አካባቢዎች
ከም አጋጣሚ ኮይኑ ድማ እቶም ነቅርቦም ዝነበርና ሕቶታት ዝተመለሱሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ወልቃይት ከባቢኡን ራያን ከባቢኡን ድሕሪ 1984 ዓመተ ምህረት ብሓይሊ ዝተወስድሉ ኩነታት ስለዝነበረ ባይ ዲፎልት በቲ ዝተካየደ ወፍሪ ተመሊሶም ኣለው ህዝቢ ነፃ ወፂ ሎ ማለት እዩ ነፃ ዝወፀ ህዝቢ ድማ ተመሊሱ ነባርነት ክኣብቱ ኣይኽእልን እቶም ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ንግዚኡ ተረኪቡ የመሓድሮም ኣሎ
ደጋው ኣካላትን ካልእ ዝተጠቕሰ ተቃዋማይ ሓይልን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ምቕራቦም ወይ ክሲ እንተኮይኑ እውን ቁም ነገር ዘይብሉ እዩ ቅኑዕ መደምደምታ እዩ ዝብል እምነት እውን የብልናን እዚ ጉዳይና እዩ ዘቤታዊ ዋኒን እዩ በለንሱ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ይውፅኡ ዝብል ሓረግ ምውፅኡ ቅኑዕ ኣይኮነን ዝብል መግለፅታት ኣብ ሚድያታትና ከይተረፈ ኣነፂርና ኣለና ሎሚ እውን መርገፂና ኣይተቀየረን ኢሉ ውሃቦ ቃል ክልል ኣምሓራ ኣቶ ጌታቸው